9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Srbiji počela tišina pred nedeljne parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Posle objave ugovora o kupoprodaji Železare Smederevo, oboren sajt Ministarstva privrede. Obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu. Posle skoro 5 godina rekonstrukcije, danas otvaranje stadiona Tašmajdan. Košarkaški klub Partizan i pored moguće suspenzije odlučio da igra u Evrokupu. U Nišu je 7 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 10, u Beogradu 12, Sjenica najhladnija 2 stepena, a na dan planete Zemlje moći ćemo da uživamo u lepom i sunčanom vremenu, temperatura do 26 stepeni.
U ponoći je počela izborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 24. aprila u 20 časova. Za to vreme zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. Na sam dan glasanja od 10 do 20 časova dozvoljeno je objavljivanje izveštaja o tome gde su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava. Takođe, mediji mogu da prenesu i informacije o odzivu glasača i spotove nadležnih u kojima se građani upućuju u koje vreme i na koji način mogu da glasaju. Na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje 20 lista, dok se u Vojvodini takmiči 15. Glasački listić za parlamentarne izbore je led sive boje, a kontrolni prljavo roze.
Iako je Ministarstvo privrede saopštilo da je na njenom sajtu objavljen ugovor o kupoprodaji imovine Železare Smederevo, detalje tog dokumenta nije moguće proveriti. Naime, sajt nije dostupan, a kako nezvanično saznajemo, problem je nastao zbog velikog interesovanja javnosti. Za sada nije poznato i kada bi web stranica mogla da profunkcioniše. Podsećamo, Vlada Srbije je 18. aprila potpisala kupoprodajni ugovor sa kineskom kompanijom He Steel. Tekst ugovora na srpskom, engleskom i kineskom jeziku ima više od 1000 strana.
Slušate vesti u 9. 22. april u istoriji je ostao zabeležen kao dan kada je došlo do proboja ustaškog logora u Jasenovcu. Za dan obeležavanja uzet je 22. april, dan kada je grupa od 1075 preostalih logoraša krenula u proboj iz logora Jasenovac, a samo njih 127 se domoglo slobode. Dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu biće obeležen ceremonijom u okviru kompleksa nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište u Beogradu. Prisustvovaće predstavnici vlade grada Beograda, preživeli i zatočenici logora smrti, članovi porodica stradalih, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, Saveza romske nacionalne manjine, diplomatskog kora, udruženja i građani.
Istovremeno sa dešavanjima u Beogradu, u Jasenovcu će biti održana službena komemoracija žrtvama tog ustaškog logora. Komemoraciji koju organizuje Hrvatski sabor neće prisustvovati predstavnici Jevreja, Srba ni antifašističkih organizacija koji protestuju zbog, kako navode, relativizacije i oživljavanja ustaštva. Ipak, predsjednik sabora Željko Rajner pozvao je sve saborske zastupnike da se pridruže odavanju počasti žrtvama Jasenovca. Detaljnije Ida Maričić.
Rajner očekuje da svi zastupnici Hrvatskog sabora dođu u Jasenovac i kod spomenika Cvet poklone se žrtvama zločina Nezavisne države Hrvatske. Pored komemoracije u Jasenovačkom spomen parku biće održan i skup na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma u organizaciji Antifašističke lige Hrvatske. Organizatori tog skupa, kako su saopštili, žele da upozore da izjave i postupci čelnih ljudi Hrvatske države sve otvorenije promovišu ustaštvo i guraju Hrvatsku u opasne ideološke sukobe i politički motivisano nasilje. Kako je najavljeno, na skupu će govoriti predstavnici Antifašističke lige Hrvatske, potomci žrtava holokausta, predstavnik Romskog nacionalnog vijeća, kao i više javnih ličnosti. Predstavnici antifašističke lige su učestvovali i na komemoraciji koju su 15. aprila u Jasenovcu već održali predstavnici koordinacije jevrejskih opština i Srpskog narodnog vijeća, a pridružit će se i obeležavanju 24. aprila koje organizuje Savez antifašističkih boraca i Srpsko narodno vijeće. Direktorka spomen područja Jasenovac Nataša Jovičić saopštila je da na službenu komemoraciju koja počinje u 11 sati mogu da dođu svi koji žele da polože cveće i u tišini se pomole.
Dakle, ove godine prvi put u istoriji obeležavanja godišnjice proboja logoraša podeljena je u tri komemoracije. Jevrejske opštine održale su je pre 7 dana, druga je danas, a u nedelju je organizuje Savez antifašista. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća, kaže da se srpska zajednica nije lako odlučila da ne prisustvuje komemoraciji žrtvama logora Jasenovac.
Morali smo to uraditi da bismo sačuvali ono što su osnovne vrednosti ne samo antifašizma, nego i stradanja ljudi u Drugom svjetskom ratu od strane režima koji je bio profašistički. I vlast nije htjela slušati. Ono što mi očekujemo jeste da se jasno osudi obnavljanje toga u današnjim okolnostima i pojave toga u današnjim okolnostima. I to mi želimo. Da kada netko uništava antifašističke spomenike kao što su hiljadama pobijenih u šumi na istoku Zagreba, kada netko napada pripadnike romske zajednice u Zagrebu, kada netko djeci na vjeronauku pušta film Jakova Sedlara o Jasenovcu koji je čista laž, čisti falsifikat i čista revizija, onda želimo da se to osudi. Onda želimo da se jasno kaže da je to način kako se zapravo obnavlja ideje vrednosti toga režima koga je predsjednica jasno osudila.
Srbi ipak mogu i danas da odaju poštu ubijenima u Jasenovcu u pravoslavnoj crkvi u Mlaku, nedaleko od Jasenovca. Ovoga jutra služi se liturgija za sve žrtve koncentracionog logora, potvrdio je za Vesti u 9 sveštenik Đorđe Teodorović.
Pored domaćina preosveštenog episkopa Pakračkog slavonskog Jovana, ovdje su prisutni gosti arhijereji, umirovljeni episkop Zakonsko-Hercegovački gospodin Atanasije i mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije uz sveštenstvo episkopije Pakračko-Slavonske, okolnih, susjedskih, kao i ostalih eparhija uz učešće prisustvo vjernoga naroda Slavonije i okolnih mjesta i šire i drugih eparhija koji su došli ovdje. Od 1945. godine crkva molitveno obilježava ovaj dan, a evo dolaskom preosveštenoga episkopa Jovana u tron episkopa Pakračko-Slavonskih u posljednje 3 godine i ovdje u našoj episkopiji Slavonskoj obilježava se molitveno ovaj dan da obilježimo zaista dostojanstveno kako priliči novomučenike i sve stradale.
Tačan broj žrtava u logoru Jasenovac nije nikada utvrđen. Historičari pominju da je u logoru smrti život izgubilo između 83.000 i 88.000 ljudi.
Sljedeće noći u 2 sata i 6 minuta ispred spomenika Zaštu u Tašmajdanskom parku obeležit ćemo 16 godina od kada je u NATO bombardovanju poginulo 16 radnika RTS-a. Ponovo isto pitanje, zašto? Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch je 2000. godine saopštila da nije bilo nikakvog opravdanja za bombardovanje zgrade televizije.
Slušate Vesti u 9. Novi zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio je jutros Ekvador, 5 dana posle razornog potresa u kom je, prema najnovijim podacima, poginulo 587 ljudi, a nešto manje od 6000 je povređeno. Za sada nema izveštaja da li je u najnovijem potresu bilo povređenih i kolika je šteta. Upozorenje na tsunami nije izdato, prenele su svetske agencije.
Američki predsjednik Barack Obama je u posjeti Velikoj Britaniji. Pred zvanični početak posjete Obama je za Daily Telegraph izjavio da Britanci treba da ostanu u Europi kako bi pomogli u međunarodnoj borbi protiv terorizma. Na telefonskoj vezi je Siniša Ljepojević, novinar iz Londona. Siniša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Obama u London dolazi iz Saudijske Arabije, tamo dočeka nikad hladniji, mediji ga okarakterisali gotovo kao skandalozan. Kako je dočekan u Londonu?
Pa ne mnogo toplije, doduše ovdje je i drugačiji protokol. Međutim, tokom posjete će također biti potpuno neobičajen protokol za predsjednika Amerike koji je najbliži politički saveznik Velike Britanije. Naime, njegova posjeta je najneobičnija posjeta jednog američkog predsjednika jer Procurilo je da je on u stvari došao u Englesku na poziv i molbu predsjednika vlade Davida Camerona da bi ga podržao u njegovoj kampanji uoči referenduma da li Britanija da ostane ili da izađe iz Europske unije. I Obama je naravno podržao Camerona i izjavio javno da Britanija, da je to američki interes da Britanija ostane u Europskoj uniji. Međutim, u javnosti se stvorilo dosta negativna atmosfera, pa je rečeno ako je to američki interes, šta je onda britanski interes? Gradonačelnik Londona Boris Johnson, koji predvodi kampanju za izlazak iz Europske unije, je javno rekao da je predsjednik Obama licemjer, jer reč je o suverenitetu Velike Britanije, a Obama ne bi nikad pristao da taj suverenitet bude ugrožen u Americi. Istovremeno, on dolazi ovdje u jednom času kada se obilježava 90 godina života, rođendan kraljice Elizabete.
Da, tamo sam htjela da pitam kako je juče bilo u Londonu za taj rođendan.
Pa još traje to, juče je bilo u cijeloj Velikoj Britaniji. Ove godine su malo vjerovatno pod političkim instrukcijama isforsirano je ta proslava rođendana, pošto obično se ovdje slavi rođendan kad je kraljica krunisana, to je u junu. Međutim, zbog malo podizanja političke atmosfere, međutim, desilo se tako da kraljica neće prirediti prijem u Buckinghamskoj palati za američkog predsjednika, što je pravilo, jer Buckinghamska palata je simbol države i američki predsjednik uvijek bude gostu. On će samo otići, ona naime nije htjela da dođe uopšte u London u čast predsjednika Amerike, nego je ostala u Windsoru i američki predsjednik će morati da ode u Windsor na ručak, a večera će biti priređena od prinčeva, djece kraljičine. Prema tome, to je već jedan ovako dosta neobična atmosfera.
Dakle, kako je Obama počeo svoj mandat sa Nobelovom nagradom za mir, neće ga baš tako slavno završiti, reklo bi se.
Pa tako izgleda, barem iz ugla javnosti.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9. Čuli ste kolegu Sinišu Ljepojevića koji se javio iz Londona.
Ruska vojska saopštila je da je završila deminiranje u drevnom delu grada Palmire, koji je krajem marta sirijska vojska uz podršku ruske avijacije preotela od boraca Islamske države. Ruski stručnjaci demontirali su skoro 1500 eksplozivnih naprava u tom gradu. Drevni grad Palmira, deo svetske baštine, oštećen je oko 70%, procenjuju svetski stručnjaci.
U beogradskom hotelu Park popodne počinje konferencija evropskih udruženja roditelja dece obolele od raka, koja će trajati do nedelje. Domaćin je Srpska mreža za borbu protiv dečijeg raka, čiji su osnivači i članovi udruženja Čika Boca i Mladice. Dragana Radulović iz udruženja Čika Boca navodi neke od tema i problema o kojima će biti reč.
Ključna tema cele konferencije će biti standardi nege i lečenja. Onako laički najčešće ljudi pretpostavljaju da se radi o vrstama lekova koje se koriste za lečenje dece i da je to sav standard. Međutim, sa tim standardima evropskim koji su preporučeni još 2008. godine, mi ne ispunjavamo baš sve standarde nege i lečenja, jer smo ubedljivo prvi po broju obolele dece do 18 godina starosti po podacima iz januara 2014. godine.
9 časova i 14 minuta. Kao što ste čuli tokom emisije, obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta. Tim povodom u Istorijskom arhivu Beograda otvorena izložba Oktobar 1941. Sa autorom izložbe Milovanom Pisarijem razgovarala je Dušica Kovač.
Gospodine Pisari, koji je cilj izložbe Oktobar 1941.?
Cilj izložbe jeste da se prikaže jedan mjesec u tim ratnim godinama, a to je ključan mjesec za holokaust, a i za ceo ratni period. Zašto je ključan za holokaust? Zato što u tom periodu svi muškarci, svi jevreji muškarci iz Beograda, iz Banata, kao i iz drugih delova Srbije su u suštini ubijeni streljanjem, a to je istovremeni mjesec kada počinje, da tako kažem, druga faza holokausta, odnosno interniranje žena i dece. Mi želimo kroz tu izložbu da o holokaustu govorimo istovremeno kao i o fenomenu koji se dešava dok se svakodnevni život odvija na neki prilično normalan način. Zato ta izložba ima tu formu dnevnika. za svaki dan ima nešto po nešto o holokaustu, ali isto onome što se dešava u Beogradu ili u drugim delovima Srbije. Naprimer, dok mi govorimo o logoru Topovske šupe, poznatom logoru u Beogradu, gde su prošli svi muškarci koji su kasnije ubijeni, istovremeno govorimo kako u drugim delovima grada se, na primer, ljudi idu na, ne znam, na pozorište ili idu da gledaju utakmice ili prolaze pored samog logora. Dakle, kako se život svakodnevno odvija apsolutno normalno. Isti program će biti isto u Nišu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, pa u Amsterdamu, u Stokholmu i u Rumuniji, verovatno u Bukureštu.
Recite mi još samo šta je još izloženo na izložbi?
Izloženo je, dakle, svaki dan. Za svaki dan smo izabrali neku temu koja govori zapravo o ratu u Srbiji, Jugoslaviji i Evropi. Radi se ne samo o holokaustu, nego o genocidu nad Romima, na primjer, o nemačkim okupacijnim vlastima, o situaciji u drugim delovima Srbije koji nisu bili direktno pod nemačkom okupacijom, dakle, gde su bili, na primjer, Mađari, Ustaše, Bugari i tako dalje. Osim slika, ima dosta arhivskih dokumenta i, naravno, ima dosta novinskih članaka uglavnom iz tih novina, kolaboracionističkih novina Novo vreme.
Gospodine Pisari, hvala vam što ste hvala govorili vama za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Američki pop pevač Prince umro je u 58. godini. Bio je nosilac novog pop zvuka 80-ih, borac za prava umetnika. Prodao je više od 150 miliona ploča, najpoznatije pesme kao što su Purple Rain, Kiss, Cream i druge ušle su u legendu. Na listi najvećih izvođača svih vremena magazina Rolling Stone zauzeo 27. mesto.
Slušate vesti u 9. Posle 5 godina rekonstrukcije večeras će svečano biti otvoren stadion Tašmajdan. Na koncertu koji počinje u 19 časova nastupiće neki od naših najvećih rock bendova, ali i Leontina Vukomanović sa svojim dečijim horom Čarolija. Detaljnije u prilogu Relje Trajkovića.
Kultno mesto za provod i rekreaciju koje pamte generacije Beograđana konačno je dobilo novi izgled koji je zapravo stari. Taš će i dalje biti multifunkcionalan, sa više od 5000 kvadratnih metara zatvorenog i 9500 kvadrata otvorenog prostora, kaže direktor Tašmajdana Milan Novović i najavljuje još koncerata, ali i neke svakodnevne aktivnosti sportskog centra.
Stadion je zadržao svoj autentični izgled iz 54. godine, samo što je sve to uređeno na jedan daleko moderniji način u skladu sa napretkom i vremena u kome živim. Činjenica da se na taj način vraća u funkciju jedno u potpunosti kultno mesto grada Beograda, pozicionirano idealno u centru grada sa kapacitetom oko 10.000 gledalaca. Mi već u ovom trenutku imamo 6 predrezervacija za koncertno dešavanje tokom juna i početkom jula meseca. Pripremamo se polako za letnju sezonu na otvorenom bazenu. Ledena dvorana krajem aprila zapravo prelazi iz zimskog u letnji režim rada.
Na večerašnjem otvaranju renoviranog Tašmajdana sviraće Galija, Piloti, Električni orgazam, Van Gogh, ali i Riblja čorba. Gotovo 40 godina posle prvog koncerta na tom stadionu, Bora Đorđević prisjetio se tih dana.
Riblja čorba je 79. godine osvirala prvi veliki koncert na Tašmajdanu. Zemlja je bila podloga, iznad grada se digao veliki oblak prašine. I sada ponovo treba da sviramo u obnovljenom Tašmajdanu, pa to je pravo zadovoljstvo, to je velika sreća. I sada me mnogo raduje to što će Beograd dobiti ponovo kultno mesto u Novom Rumu.
Koncert na Tašu, koji počinje u 19 časova, humanitarnog je karaktera. Sav prihod od prodatih ulaznica ide prihvatilištu za decu sa ulice.
Slobodan Maletić sa nama u studiju. Dakle, govorimo o sportu. Dobro jutro, Slobodane.
Dobro jutro.
Prvo odbojka.
Jeste, finalna serija play-offa za odbojkaše počela je pobedom Crvene zvezde nad Vojvodinom sa 3-1. Beograđani su na Banjici posle velike borbe savladali Novosađane, a trener zvezde Dragan Kobilski svestan je da je to tek početak uzbuđenja koja predstoje.
Naša velika pobjeda, ja i dalje smatram da Vojvodina ima ekstra kvalitet za naše uslove i naše prostore. Mi smo odigrali jednu tešku utakmicu, uspeli smo da pobedimo, ali to je stvarno, mislim, tek je, što ste rekli, tek početak, tek on zrno peska, tako da znamo koliki nas napori čekaju i ovde i u Novom Sadu i nadam se ćemo biti spremni za to.
Drugi finalni meč na programu je u ponedjeljak ponovo u Beogradu, a potom se serija nastavlja u Novom Sadu. U ženskom finalu Vizura vodi protiv Jedinstva i Stare Pazove sa 1-0 u pobjedama, druga utakmica je sutra kada će Vizura ponovo biti domaćin. Na međunarodnoj sceni u četvrtoj utakmici četvrtfinala košarkaške Evrolige Lokomotiva je pobedila Barcelonu na njenom terenu 92-80 posle produžetka. Na taj način izborila je petu odlučujuću utakmicu u Krasnodaru 26. aprila. Prvi polufinalni par je poznat. Na Final Fouru u Berlinu 13. maja igraće Fenerbahče Baskonija, dok će se CSKA za plasman u finale boriti sa Lokomotivom ili Barcelonom. Euroligu želi da igra i Partizan i zato je njegov upravni odbor odlučio da se ne odustaje od učešća u Eurokupu po cenu suspenzije. A večeras počinje finale Eurokupa između Strasbura i Galatasaraja. Prva utakmica igra se u Francuskoj, druga u Turskoj, posle toga uspešniji tim će se radovati trofeju i plasmanu u Euroligu. Ekipe predvode selektori Francuske i Turske, Kole i Ataman, a u ekipi Galatasaraja sjajnu sezonu ima naš igrač Vladimir Micov.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dan planete Zemlje. Šta smo sve upropastili? Koliko smo svesni da prisustujemo masovnom izumiranju vrsta? Shvatamo li da je čovek odgovoran za ambis ka kome klizi planeta? Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Dan planete Zemlje, centralna tema, dakle, u talasanju, a u Srbiji, kao i više od 150 zemalja širom sveta, obeležava se Dan planete Zemlje. Cilj je da se poveća svest ljudi o ugroženosti životne sredine. O zaštiti planete Zemlje govorit će se i u Ujedinjenim nacijama, gde je organizovana ceremonija potpisivanja Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. Taj sporazum, da podsjećam, predviđa da se do 2020. godine sa 100 milijardi dolara godišnje pomogne zemljama u razvoju da smanje emisiju štetnih gasova. Jedan od ciljeva je i da se ne dozvoli porast temperature za više od 2 stepena. Srbiju će predstavljati predsjednik države. Da li ove jutrošnje temperature ukazuju na to koliko smo upropastili našu zemlju, saznaćemo za koju godinu, ali podaci kažu da je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 14 stepeni, u Nišu 13. Tokom dana sunčano i toplije nego juče, temperatura do 26. Za vikend promenjivo, sutra uveče moguća kiša, a od nedelje padavine i zahlađenje. Informacijama o vremenu uobičajeno završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Svetlana Stevanović, Relja Trajković, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijatelj!